слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пані Вікторія Вдовиченко, вона міжнародна оглядачка, кандидатка історичних наук, є асоційований член Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Вікторія, добрий вечір.
Доброго вечора, студія. Вітаю, пане Василю.
Ми минулого місяця, якщо я не помиляюся, трохи більше, може, говорили з вами, власне, про якісь там новації передвиборчі італійські. З точки зору або з погляду з нашої дзвіниці передвиборчої, так, нам іноді здається, що всякі баталії, корупція, нечесна агітація відбувається лише в нас. Щоправда, так би мовити, інтернет і телебачення в останні років 20 зробили, можливо, нам якусь послугу, щоб ми не так аж посипали собі голову попелом і подивилися, а як це робиться у них. Як добре робиться, так, і цьому ми заздримо зазвичай, і хочемо, щоб у нас так було. Але так само бачимо іноді речі, які, ну, мало чим відрізняються від нашого українського популізму. Це не означає, що ми про Італію винятково в цьому контексті говоритимемо, але, наприклад, вчорашнє сьогоднішнє голосування, так, яке стосується скорочення числа депутатів, дуже цікаво, от ми ж теж про це не перший рік говоримо, так, і знову цьогоріч, минулоріч було сказано про те, що Раду ми, можливо, Верховну Раду України скоротимо з 450 депутатів до 300. І ось італійці, вже є і попередні результати, що більшість італійців на цьому референдумі підтримали скорочення кількості депутатів. Зараз я скажу цифри, власне, що планувалося. Скоротити палату депутатів з 630 до 400 депутатів, так, а сенат із 315 до 200 сенаторів. Окей, все, я цю таку ввідну частину преамбулу завершую. Пані Вікторіє, давайте, от, може, з цього і почнемо. Наскільки от подібна агітація і подібні загалом гасла, вони спрацьовують у Італії? От там, давайте скоротимо чиновників, бо вони проїдають наші гроші, а нічого не роблять. То я маю на увазі, чи можна таке от почути в Італії, наприклад?
Пане Василі, єдине, що, якщо дозволите, я почну ще з одного ноу-хау, яке в українських ЗМІ насправді не пройшло, так скажемо, ясно і голосно. Говорилося лише про одну частину, тобто референдум. Насправді в Італії відбуваються дві паралельні події. Референдум, про який ви вже згадували, коли загальна кількість депутатів зменшується з 945 до 600, тобто, як ви правильно сказали, 400 депутатів нижньої палати і 200 депутатів сенаторів верхньої палати. І в шести регіонах, і доволі цікавих регіонах півночі і півдня, проходять регіональні вибори, регіональний перегон. І саме тому італійці відпочивали два дні. Тобто неділю, коли відбувався референдум, і понеділок, коли відбувався регіональні вибори в шести регіонах, можу навіть вам зазначити, тобто це три регіони північних і три регіони південних. І от що стосується вашого питання, наскільки політично обґрунтованою є така співмірність ось і регіонального виміру виборів, і взагалі загальнонаціонального референдуму, і чи спекулювалися, скажімо, політики спекулювали на цій темі, звісно, що так. І італійці вперше, напевно, об'єднали обидві події в історії взагалі от Республіки Італії, яка може бути, і взагалі сьогоднішній день, 21 вересня, називають історичним. Чому? Тому що вдалося з обох боків. Вперше вдалося для руху «П'ять зірок» і для демократичної партії, тобто двох коаліційних партій, які дуже пропонували ось цю реформу виборчого законодавства, її провести вдало, тому що 70% підтримки висловили італійці з тих, які прийшли на вибори, проти 30%, які висловилися проти реформи. Це, знову ж таки, це величезний успіх. А з другої сторони, вдало й те, що воно ще для партії Ліга, про яку менше згадується наразі, але вона набирає оберти з регіонального виміру. Так от з цих шести регіонів Три регіони точно підпадають під правоцентристів, зокрема лігістів. Сюди належать Лігурія, Венето і Марки. Усі три регіони, для наших слухачів, я озвучу, це усі три регіони, які знаходяться на півночі або в центрі Італії. І, відповідно, Тоскана, Апулія, Кампанія – це лівоцентристи. Але є ще один знак, яким надзвичайно спекулює Матео Сальвіні, це, нагадаю, лідер, очільник, точніше, партії Ліга в Італії, що наразі на регіональних перегонах разом з усіма регіонами, де вибори відбувалися в 18-му, 19-му, ну, відповідно, в 20-х роках, з 20 регіонів, які є в Італії в цілому, якщо екзит-поли нам дають гарні і якісні результати, то завтра ми побачимо, що лігісти прийшли до влади в 15 з 20 регіонів. А це доволі суттєва підтримка і зрушення в праву сторону, що стосується преференцій самих італійців. Тому сказати, що реформа виборчого законодавства і от зменшення кількості депутатів, вона на цьому закінчується, ні. Тому що епопея буде продовжуватися тим, як буде ця реформа імплементована, яким чином депутати тепер будуть відбиратися, по якій квоті представлятимуть вони, чи не представляють партію в нижній чи в верхній палаті і так далі. І, звісно ж, можемо сказати, що партія демократична партія як саму чекає доволі, ну, скажімо, нелегкий період. Чому? Тому що тепер їй потрібно буде набирати обертів і готуватися до наступних регіональних перегонів, а в Італії, на відміну від України, вони не відбуваються в один день, а вони відбуваються, ну, згідно з рішенням регіональної влади. Коли це рішення прийде, то відповідно таким чином вони відбуваються. Наразі це буде вже 21 рік, і вибори там будуть відбуватися в центрі, тобто в столиці, регіон Лаціо, в місті Рим.
Система виборча в Італії, вона, ну, м'яко кажучи, трошки відрізняється від того, що в Україні.
Дуже зигзагова, дуже складна, і так, на цьому, звісно, можна зманіпулювати. Чим користуються італійці?
А в який спосіб? Тим, що можна якісь ідеї, так би мовити, перевірити в одному регіоні, потім застосовувати або скасувати в іншому?
Абсолютно вірно. Тобто можна, скажімо, якщо, наприклад, тут я не дарма згадувала про пана Матео Сальвіні, тому що, як ми знаємо, він зараз знаходиться в опозиції, хоча раніше був в коаліційному уряді і навіть був міністром внутрішніх справ. І можемо сказати, що наразі він посилює свої ось ці такі форпостні позиції, тобто коли вже не тільки частина північних регіонів Італії, ну, скажімо, віддають йому преференції, а деякі із центральних регіонів Італії продовжують посилювати свої правоцентристські тенденції. Тобто він таким чином хоче сказати і підірвати довіру, що коаліційний уряд, окей, він існує на папері, він існує в кулуарах, скажімо, самого парламенту, але на місцях італійці починають підтримувати саме його. Тобто, звісно, що знівелювати це можна в будь-який момент, чим насправді Матео Сальвіні дуже пафосно, епатажно користувався навіть під час літнього часу і під час ковід-заборон, коли і виступав на пляжах, і проводив агітацію і так далі. Наші депутати ще до такого не дійшли, але напевно, що спостерігали і за цими новаціями.
Ну нічого, наші от вчора, здається, проводили, ну, майбутні депутати засідання в стінах Червоного, а як уже пожартували, вчора-сьогодні жартують, Зеленого корпусу Київського університету. Так, ну, власне, що не зовсім клеїться, так би мовити, з законодавством. Мало з тим. Отже, референдум, про який ми сказали, про скорочення кількості депутатів, був загальнонаціональним, так? От протягом цих двох днів.
Так, 46,6 мільйонів італійців мали визначитися ось долю про внесення змін до Конституції Італії. І хочу просто наголосити, що тут немає, ну, скажімо, будь-яка явка, це вже вияв волевиявлення народу. Тобто, відповідно, навіть якщо вона настільки висока, вона дійсно висока, навіть незважаючи на те, що часи ковіду не пройшли, і друга хвиля вже починає торкати деякі регіони Італії. Це говорить відповідно про, ну, скажімо, перевагу тим, що виборець все-таки захотів зробити своє волевиявлення. І для, можливо, для українських парламентарів ось можна визначити і, ну, скажімо, вивчити кейс того, як все-таки в часи ковіда забезпечували явку, ну, скажімо, виборців для волевиявлення.
Так, це, до речі, так.
Тут цікаво, тому що навіть громадяни, які були госпіталізовані із коронавірусом, вони могли голосувати, якщо вони були виборцями саме того регіону, де відбувалися ще регіональні вибори. Ну, ще раз нагадаю, що вибори у нас співпали регіональні в деяких північних і південних регіонах, відповідно, ще й співпав ось цей волевиявлення народу щодо конституційного закону. І що саме цікаве, що вони могли це зробити, якщо вони знаходилися в тих закладах охорони здоров'я, тобто в відділеннях лікарні, за умови, що ці заклади приймали і мали принаймні не менше 100 ліжок. Тут, як людина, яка не займається, ну, скажімо, медициною, мені важко пояснити, чому саме не менше, ніж 100 ліжок, але, тим не менше, таким чином це було передумовою, чому мала створитися спеціальна виборча дільниця. Тут такий мінімум був встановлений. Якщо ж вони, виборці, тобто перебували в карантині або в карантинній зоні, або просто в самоізоляції, вони могли також проголосувати. Якщо, знову ж таки, вони були виборцями регіону, в якому вони проживають, але перед тим вони мали направити своєму муніципалітету, скажімо, той знайти себе на сайті, подивитися той перелік або список тих зареєстрованих громадян, де вони були, і мало то бути, ну, скажімо, за 5 днів до дати голосування. Тобто, ну, скажімо, на початку минулого тижня це мало відбутися, і подати, скажімо, свої намір проголосувати за місцем власного проживання і, відповідно, надаючи повну адресу.
А, ну, це так приблизно, що у нас відбувається, так ми мали теж до там якогось вересня, 11-го, якщо не помиляюся, можливість голосувати за фактичним місцем проживання, а не за місцем
абсолютно
реєстрації.
Ну, тут цікаво, що наразі італійці це більше пояснили саме в контексті ковід-небезпеки, і можливо, що навіть цей кейс буде також
Щоб менше пересуватися по країні. Вікторія Вдовиченко, нагадую, з нами міжнародна оглядачка, кандидатка історичних наук і асоційований член Ради зовнішньої політики «Українська призма». Це програма «Громадська хвиля». Ми говоримо про Італію, про вибори, про референдум і вибори, які відбувалися от буквально цими днями, вчора і сьогодні. Скоротили там кількість депутатів, і, очевидь, це такий сигнал, можливо, і в наш бік, де ці ідеї лунають час від часу про скорочення кількості. Ми зараз не обговорюємо там якість цих рішень можливих, так, ухвалених. Пані Вікторія, а що стосується загалом погоди на, так би мовити, політичному полі в Італії? Ми з вами минулого місяця, обговорюючи вашу статтю, власне, про ці передвиборчі новоутворення, в тому числі ви згадували про партію «Італексіт», так, власне, як таку крайню праву, дещо силу, яка апелює до виходу Італії з Європейського Союзу. Так, чи в тих виборах, які там відбувалися от зараз в північних регіонах, чи можна говорити про якесь помітне місце цієї там політичної сили, або ж ті, які з нею разом там в одному більш-менш перебувають на одному крилі?
Дякую за це питання. Італексіт дійсно, скажімо, пролунав таким цікавим вибухом, інформаційним вибухом в середині липня якраз цього року, коли колишній журналіст і колишній представник однієї із коаліційних сил руху «П'ять зірок» вийшов з неї і сформував власну партію. Проте його ідея, він одразу про це говорив ще в липні і в серпні місяці, це 21 рік, зокрема вибори в регіоні Лаціо і місто Рим. Тобто його висуванець – це жінка, яку він якраз дуже активно, скажімо, всім демонструє і просить не забувати, що регіональні вибори йдуть поступово і торкаються кожного регіону Італії. Відповідно, преференції Тоскани, Апулії, Кампанії, Лігурії, Венето і Марки, вибачайте, що так їх багато, але так співпало, що шість
це,
регіонів.
Це просто звучить як якась поезія італійська.
Абсолютно вірно, так. Треба трошечки почекати до січня-лютого місяця 2021 року, коли виборча кампанія регіональна стартуватиме саме ось за Рим. Тобто, чи буде перемога в Римі, чи ні.
А це важливо для італійської політики, от, власне, столиця?
Ну, звісно, тому що це як сама столиця, так і сам регіон Лаціо, це надзвичайно цікавий і багатий регіон, і так само має певні із індустрії, які знаходяться в ньому, що стосується, ну, скажімо, навіть компанії, які в ньому розміщуються, це так само, як і Турин, Мілан або Венеція, тобто три регіони цих великих міст. Проте, ну, ми ж абсолютно точно розуміємо, що столиця як центр ще й контролює не тільки політичне, а й економічне життя. Тому, звісно, битва за Рим буде цікавою. І наразі Вірджинія Раджі, мер Риму, нагадаю, представниця руху 5 зірок, вона буде боротися за своє місце, ну, скажімо, стати очільником міста вдруге, чи очільницею, точніше правильно, міста вдруге. Проте побачимо, наскільки їй це вдасться, і чи зможе рух 5 зірок настільки активно отримувати і підтримувати своїх виборців саме там.
Чи активізувалося, на вашу думку, населення, власне італійці, громадяни Італії в політичному житті за час пандемії, зокрема, тому що ми бачимо в усьому світі, а загалом ми можемо говорити про про Україну, так, і про дуже багато країн, де зростає, ну, або в частині країн зростає певне незадоволення, і це відповідно провокує зацікавлення політичним життям. Це може трошки парадоксально звучати, так, але якщо ти сидиш в теплі, ситий і забезпечений, то тобі не особливо цікаво, хто в тебе міністр економіки там, чи хто за міністра фінансів, за міністра юстиції. Все працює, окей, і що мені туди лізти. Якщо багато інституцій, вони буксують, так, або швидше навіть працюють в мінус деякі, очевидно, це викликає незадоволення суспільства, і тобі доводиться чути щодня або шукати ці імена, хто в цьому винен, хто за це несе відповідальність. Італійці от до карантину, це порівняно з нами досить апатичні в політичному сенсі люди.
Я б сказала, що так, тому що я навіть можу вам дати статистику, що явка на регіональних виборах становить 57,2%. Нагадаю, це регіональні вибори. Да? Тобто це означає те, що більша половина італійців була зацікавлена прийти на виборчу дільницю, проголосувати і віддати свій голос. В той час, як референдум, це 69,2%, перепрошую, відсотка. Тобто це доволі висока цифра в контексті того, ми можемо порівняти, звісно, це з регіональною явкою в попередні роки, вона є надзвичайно низькою, тобто набагато нижчою. Я не буду порівнювати національні вибори в Італії, які відбувалися ще в 2018 році, це трошки інший зріз, але це говорить про те, що італійське суспільство скучило, ну, скажімо, побачити один одного і, звісно, політично подивитися, а що насправді, яку адженду готують італійські політики їм. І, звісно, ми розуміємо, що не всі регіони були успішними в контексті того, як справлялися на регіональному рівні саме губернатори, очільники цих регіонів з ковід, з пандемією. Нагадаю, що частина із регіонів, зокрема регіон Венето, за який голосували сьогодні на регіонах, це був один з регіонів, який дуже успішно вийшов з ковіду, справившися в контексті навіть порівняти його з Ломбардією, де, скажімо, цифри просто зашкалювали, і вони були надзвичайно сумнозвісними. Регіон Венето підтвердив, що Лука Дзая, губернатор від правоцентристів, він отримує свою позицію прихильності виборців за те, що він саме допоміг його, в принципі, рішення допомогли дуже швидко опанувати пандемію якраз в березень-квітень ну і частина травня місяця, коли Італія якраз знаходилася в тотальному локдауні, і ми чули навіть в українських ЗМІ дуже багато сумнозвісних цифр.
Я нагадаю, що з нами розмовляє Вікторія Вдовиченко, міжнародна оглядачка, кандидатка історичних наук і асоційований член Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говоримо про Італію. Ще одна тема долучена, дотична до того, про що ми розмовляємо, прямо дотична, стосується Італії. Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив посла України в Італійській республіці, і це Ярослав Мельник. Так, я трошки подивився, власне, хто такий Ярослав Мельник. Він до Італії стосунок уже мав, так, він працював в секторі економіки, зокрема, що стосується українсько-італійських стосунків, так чи інакше. Я не знаю, чи більше він відомий, зокрема, в колі тих, хто досліджує українсько-італійські стосунки, чи знаєте ви, хто це?
Так, нам відома ця людина, звісно ж, і дуже добре, що у пана Ярослава є досвід працювати. Він працював 2008-2010 роках заступником керівника торговельно-економічної місії посольства саме в Італійській республіці. Якраз це було в Генеральному консульстві в Мілані, і до цього міста наша увага буде прикута 29 вересня, 1 жовтня, і не просто так. Чому? Тому що новопризначеному послу доведеться в першу чергу готувати і перехоплювати матеріали для того, щоб слідкувати, як буде відбуватися суд над справою Марківа. Ці дати 29 вересня і 1 жовтня для нас є доволі ключовими. Тобто це перший виклик, який буде для пана Ярослава уже в контексті, скажімо, нової епохи або нової сторінки українсько-італійських відносин, зокрема, і в його кар'єрі також. Мені, як лінгвісту за першою освітою італійністю, дуже приємно, що пан Ярослав володіє італійською мовою, відповідно, він зможе виступати перед величезною аудиторією італійською не тільки для офіційних церемоній, але ще й даватиме інтерв'ю і даватиме відповіді журналістам італійським. Це дуже важливо, коли перша особа, яка презентує нашу державу, вона володіє мовою тієї держави, в якій вона знаходиться. І тому в цьому контексті, звісно, що ну, це тільки величезний плюс. І можемо сказати, що окрім цих викликів, тобто 29 і 1 жовтня, 29 вересня, перепрошую, 1 жовтня, звісно, буде увага прикута тому, як розвиватимуться не тільки політичні, ще й економічні питання, тобто з якими відомствами буде більша співпраця, на що буде орієнтуватися пан Ярослав в своїй роботі для того, щоб розвивати і не тільки міжсекторальне співробітництво, а й допомагатиме українському бізнесу виходити на італійські ринки і так само італійським представникам в Україні, але ще й яким чином буде допомагати нашим громадянам, які зараз перебувають в Італії.
Що стосується трохи докладніше справи Віталія Марківа, час від часу, ну, тобто зараз, вже коли минуло кілька років, очевидь, що і українські медіа, ну, так, будучи чесним, так не аж так уже відслідковують все, що відбувається в цій справі. Тобто ми лише зараз стежимо за дуже важливими якимось подіями. Наскільки ця справа є гучною в Італії самій? І, тобто, чи якась динаміка за ці 2-3 роки вона спостерігається? Тобто, там, італійське суспільство знає, там, ну, переважно на вулиці ти запитаєш про це, і вони знають. Або це досить, ну, так би мовити, м'яко кажучи, не зовсім популярна тема, і її не проговорюють ні медіа, ні тим паче поза ними.
Ну, знаєте, давайте розрізняти поняття пересічного італійця, італійця-журналіста, італійця-політика. Це різні італійці. І, звісно, що справа Марків, вона не завжди і на всіх телеканалах лунає, а, можливо, ще і не завжди з правильної подачі. Тобто,
так, тут питання в тому, що, може, це і не зовсім погано, що воно не лунало, тому що там, ну, деякі акценти, так, і контексти, вони, м'яко кажучи, не зовсім всім там мають якесь фактичне підтвердження, і тому ті інтерпретації з такого собі російського боку не найкращі для нас.
Але є тут якраз позитивна сторінка, що стосується останніх місяців. Я думаю, що ви знаєте, був фільм, який презентований «The Wrong Place», він англійською мовою і з субтитрами італійською мовою, про долю Віталія Марківа. І він базований, це документальний фільм, спільне виробництво українських та італійських журналістів. І саме на висновках журналістського розслідування був і написаний його сценарій. Йшлося там про кілька експериментів. Один стосувався візуального контролю з гори Карачун. Це, нагадаю, нашим слухачам, там, де мали бути позиції українських військ. І на місці саме того трагічного випадку біля керамічного заводу, де і, в принципі, сталося, про що зараз закидають Віталію Марківу, це загибель іноземних репортерів на Донбасі в травні 2014 року. І висновки цього фільму і висновки журналістського розслідування – це якраз ті матеріали, які наше міністерство, зокрема внутрішніх справ і сторона захисту Віталія Марківа хоче долучити до апеляційного суду, який відбудеться якраз ось уже сказаних мною 29 вересня. Але навіть попри це, сам факт, що цей фільм було двічі презентовано, плюс презентовано не тільки в Палаті депутатів, тобто в самому парламенті Італії, ще й презентовано в декількох регіональних парламентах, говорить про те, що інтерес до цієї справи не зникає. І вперше, напевно, за всю історію цієї справи вона набула не просто такого розголосу, а коли італійці говорять про українця. Тобто ідея цього фільму, в принципі, тих людей, які презентували, маю честь з декількома з ними бути знайомою особисто, тому, щоб італійські експерти говорили про те, як насправді відбувалося їхнє журналістське розслідування. І це, напевно, що той випадок, коли, я думаю, що апеляційний суд, ну, йому потрібно буде взяти це до розгляду, побачимо, наскільки суддя буде, скажімо, брати це до уваги чи не брати це до уваги. Адже адвокати, вони просять долучити до розгляду справи ось ці експерименти, які використані в фільмі, або ж заслухати нових свідків, на які якраз показані в цьому фільмі. Я закликаю нашу українську аудиторію долучатися, тому що подивіться, що є в цьому фільмі. Він уже доступний з українськими субтитрами. Ви його також можете знайти з англійськими субтитрами.
Пані Вікторіє, дякую. Я нагадаю, що ми щойно розмовляли із Вікторією Вдовиченко. Вона міжнародна оглядачка, кандидатка історичних наук і асоційований член Ради зовнішньої політики «Українська призма».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.